siz xabaringiz bordir mana shunaqangi Amnesty International tahdid tugmasi deyapsiz, xavotir tugmasi, shunaqangi maxsus ilova ishlab chiqildi, mobil ilova. Mana siz haqiqatdan tahdid ostida yashayotgan odam sifatida ayta olishingiz mumkinmi, qanchalik zarur bu narsa sizga hozirgi bu kunda?
Albatta, mana shu Amnesty International tomonidan bu kompyuter programmasi, ya'ni shu dastur tahdid tugmasini chiqarilishi nihoyat zarur deb o'ylayman. Chunki mana shu demokratik islohotlar yetarli darajada bo'lmagan, demokratik tizim mustahkamlanmagan jamiyatlarda sovet hududini nazarda tutyapman, boshqa yerlardagi ahvol ham yaxshi bo'lmasa kerak. Xususan Rossiyaga qadar aytmoqchiman, chunki o'zizga ma'lumki, mana o'zbek qochqinlari o'g'irlab ketilmoqda, o'zbek qochqinlaridan ketilishi haqida ko'pgina gap so'zlar bo'lishiga qaramasdan bu holatlar yanada takrorlanmoqda. Shuning uchun bunaqa dastur nihoyatda zarur deb o'ylayman. Bu mana shu qochqinlarni yoki siyosiy ta'qib ostida qolgan odamlarni, huquq himoyachilarini, barchalarini shu himoya qilishga yordam beradi degan umiddaman. Sababi bu tugmacha orqali yoki bu shu dasturni ishlatish orqali birdaniga qancha odamlarga ma'lumot tarqatib, zararli oqibatlarni, ya'ni o'sha insonni o'g'irlab ketilishini va qiynoqlarga solinishini, hayotiga tahdid solinishini oldini olish mumkin. Man judayam qo'llab-quvvatlayman va men bu narsani qo'llab-quvvatlayman va nihoyatda zarur deb o'ylayman.
Boshqa bir savol tug'ilyapti. Yaxshi, bunday moslamalar, dasturlar, ilovalar juda yaxshi, lekin qanchalik hozirgi kunda ular amal qilar, bir kor bera oladi o'sha himoya qilinishga? Haqiqatdan masalan o'g'irlab ketmoqchi bo'lsa, odamlarni ko'z oldida ham o'g'irlab ketyapti-yu hozir. Bu masalaga qanday qaraysiz?
Albatta, bu dastur bilangina insonlarni o'g'irlab ketilishini yoki ularni hayotini tahdid ostiga qo'yilishini oldini olinadi, qiynoqlar oldi olinadi deb o'ylamayman. Lekin bu bir vositalar o'rtasida, ya'ni vositalar ichida yana bir vosita qo'shilishi va eng asosiysi bu masalani keng muhokamaga chiqarishi eng zarur holatlardan biri deb o'ylayman. Chunki jamoatchilik bu masalani keng muhokama qilishi kerak. O'rta asrlarda bir kishini o'rta asrlarda osishayotgan vaqtda ip uzilib ketsa, bu odamni xudo qutqardi deb, bor endi san deb uni ozod qilib yuborishgan. Axir bu odamlar ularni hayotiga tahdid soladigan, qiynoqlarga solinishi bo'lgan mumkin bo'lgan rejimlardan qochib ketishyapti. Ularga qanaqa qilib ularni yana qaytarib topshirish mumkin? Bu narsaga qanaqa qilib yordam berish mumkin? Albatta, bu nihoyatda bir muhokamani va butun bir fuqarolik jamiyatini birlashtiradigan narsa deb o'ylayman. Birlashtirib, keng muhokama qilib, bir yagona yoki bir umumiy yechimlar topilishi zarur. Va bu narsalarni qochqinlar ishi bilan shug'ullanuvchi odam sifatida baralla bayon qilaman va shu jamoatchilikdan keskin choralar, zarur choralar ko'rilishini iltimos qilaman.
Demak, sizning fikringizcha, to'g'ri tushungan bo'lsam, shu muammoga hatto shu darajada bo'lsa ham e'tiborning, jamoatchilikning e'tibori kuchayib borayotgani bu bir ijobiy hol deb qabul qilish kerak.
O'zim ham mana shu holatda, mana shu tahdidda bo'lganim uchun front line'ga ham murojaat qildim, boshqa tashkilotlarga ham murojaat qildim, mana shu huquq muhofaza qiluvchi insonlarni himoya qiluvchi tashkilotlarga murojaat qilib, buni bir yoritib yagona bir yechimga kelish haqida ko'p chiqishlar qilyapman matbuotda, internetda.
Abdusamid, sizga katta rahmat, sog' omon bo'ling.
Katta rahmat, salomat bo'ling.